История на изкуството за деца. Първите столици на България.
Лятото на 804 година. Двама конници препускат през равнината към внушителните укрепления на голям град. Конниците са пратеници на византийския император Никифор I и идват при българския владетел Кан Крум. Чувал съм, че Плиска е силно укрепена, но не мислех, че наистина е така, казва единият. Всички се впечатляват, що ме видят за пръв път, отговаря другият. На местния език Плиска означава бляскава. Главната порта е източната, но ние ще влезем през южната, за да не бие много на очи. А северната и западната са много далече. Стъмва се. Конниците минават през портата на външния вал и спират пред портата на яката вътрешна стена, висока колкото 4-етажна сграда. Единият слиза и отива при стражниците, които се готвят да я затворят. Византиецът показва свитък с императорския печат и стражникът му дава знак да минат. Докато вървят по равния кълдъръм на вътрешния град, първият конник изумен разглежда прекрасните мраморни фасади на сградите, украсени с разноцветни керамични инкрустации, които отразяват светлината на факлите като хиляди звезди. «Какво?» – пита спътникът му. – «Да не би да си глътна езика?» «Не бързай да унемяваш. Погледни двореца на Кана. Той е като крепост в крепостта. Колоните вътре са от бял мрамор, с украса на тавана, на залата грее дървено слънце, при това така издялано, че е по-красиво от истинското. А владетелят седи на златен трон, под син купринен балдахин, извезен със злато и подпрян със златни колони».
Плиска, първата българска столица, е сред най-големите и модерно устроени градове на своето време, с богато украсени сгради. Най-крайната защитна стена на външния град огражда цели 23 квадратни километра и представлява земен вал широк 36 метра. Вътрешният град е крепост с стени от красиви бели блокове, съединени с червен хорусан. Дебелината на зидовете е около 2 метра и половина, а височината около 12 метра. По средата на всяка от стените е имало по една порта, която се е състояла от две кули, високи около 15 метра, и три врати – две външни, дървени и спускаща се решетка. В четирите ъгъла на крепостната стена имало кръгли кули, а между тях по две петоъгълни, общо са 8. В средата на вътрешния град се намирала цитаделата, оградена с дебела, тухлена стена.
Докато нашите пратеници вървят отгоре по улицата и се дивят на красотата на дворците и храмовете, един от стражниците се спуска в тайния проход, послан с тухли и облицован с дъски, и стига при Кана преди тях. «Застани зад завесата», нарежда му Канът. И щом си тръгнат, мини през прохода. «С още двама ги следвайте до Константинопол, за да е сигурно, че ще му предадат моето писмо». Стражникът се покланя и отива да изпълни заповедта. Тайният проход извежда него и другарите му на пътя към главното светилище с каменния релеф на конник и сечен в скалите. Да оставим българските конници да следват византийските и да разгледаме каменния конник.
Сигурно вече сте се сетили за кой точно каменен конник става дума. Ако не сте, ще ви подскажа. Мадарския конник – символът на България. Отворете негова снимка в интернет и гледайте внимателно, докато ви разказвам. Учените все още не са съвсем сигурни кой точно е той, но се предполага, че изображението може да се свърже с хан Тервел, управлявал България в началото на 8 век. Прабългарските надписи, издявани около конника на гръцки език, съобщават за отношенията между България и Византия през 8-9 век и за победите на българите.
Според една друга теория, това е каменен хороскоп на България. Конникът е слънцето, небесният пастир, който царува над звездното небе. Затова в лявата си ръка държи гега, овчарската тояга. А от дясната му страна, спуснат надолу, е владетелският скиптър. Над главата му има орел, друг символ на слънцето. Лъвът показва звездата Регул от съзвездието Лъв. В древността е наричали малкият цар или лъвско сърце. Тя показвала равновесието между доброто и злото, което дава сила на владетеля. Освен това, лъвът е владетелски символ. Скиптърът на коника е опрян в лъва, значи двете звезди са съвпаднали на небето. Кучето е символът на луната, а змията показва годината според древния български календар. Ако следваме този календар, денят на създаването на българската държава би трябвало да бъде 22 август 165 година. Изсечен на видно място в скалите, той ще бъде запомнен за вечни времена.
История на изкуството за деца.
На излизане от тайния проход, единият от стражниците се отделя от другарите си и тръгва към близкия военен лагер. Тук се строи голям укрепен дворец за владетеля. Той също е близо до светилището и до изхода на тайния проход. Ако столицата бъде нападната, владетелят би могъл незабелязано да излезе и с друга част от войската да удари нападателите в гръб. Но съдбата на този военен лагер не е да бъде резервен дворец. Само 100 години след нашата случка, в началото на 10 век, той вече се нарича Велики Преслав и е може би най-бляскавата столица на средновековна Европа. Как точно е изглеждал сега, не знаем. Сред високите треви и цъфналите дървета се подават само основите на огромни каменни зидове, прекрасни колони и невероятни мозайки от керамични плочки по подовете на някогашните дворци и църкви с изображение на магичната розета, за която вече ви разказахме. Но един от големите български писатели на онова време, Йоан Екзърх, го е описал така. Когато някой обикновен и беден човек, и при това чужденец, идвайки отдалеч, стигне до портите на княжеския двор, още щом го зърне, започва да се очудва и изпълнен с възхита пристъпва към вратите и моли да го пуснат. И щом влезе вътре, той вижда да се издигат къщи от двете страни, украсени от камък и дърво, и целите изписани. А като влезе в самия дворец и съзре високите палати и църквите, украсени необикновено красиво с камък и дърво и различни шарки, а отвътре с мрамор и бронз, сребро и злато, той не знае на какво да ги оприличи, защото не е видял такова нещо в своята земя и изглежда сякаш е изгубил умът. Колко ли умели майстори са работили, за да създадат тази красота? И много са били народите, които са се прекланили пред владетелите на Плиска и Велики Преслав и са се възхищавали на градовете, построени от тях.
Автори Надя Тодорова и Виолета Димитрова. Музикален редактор Даниела Найденова. Консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.